Blaðsíða 124. Úr fjallkirkjunni. Skipum heiðríkjunar. Í þýðingu Halldórs Laxness. Nú tóku við seglangir dagar. Mér datt ekki hug að óttastu móður mína framar, úr því fæðingin hafði heppnast þannig, en ég saknaði hennar. Átti með hverjum degi erfiðara að vera án hennar. Sat löngum í loftstiganum, innan tærður. Okkur var tekin vari fyrir að ónáðana. Mér þótti gott að læknirinn skildi vitja hennar daglega og var öryggi í því. En dagarnir ætluðu aldrei að líða. Ég hafði ekki sinnu á að líta til himins eftir skipum. Það var eins og þol mitt til draumsjóna og ímyndana væri horfið í veður og vind. Ég kærði mig ekki að lesa, leiddist það. Og ég nennti ekki heldur að hlýða sögum þeim sem Begga gamla vildi segja til að stytta mér stundir. Duldist einhver válegur grunur í afkimum vitundar minnar? Var það ekki tilviljun að ef ég leit á ský, hafði það óðara breyst í ófresku? Að ég varð hræddur og fóru mér hrollur þegar ég sat hjá læknum? Að vindurinn hreyf á hugminn líktu á þvottastag sem hryktir og syngur í? Að ég vaknaði grátandi við vondan draum á hverri nóttu og stundum oft og að ég var nú aldrei þessu vant, orðin hræddur við að vera einn og skynjaði allt í einu sjálfa þögnina, var lostin skelvingu og flýði. Ég veit það ekki. En ég veit hitt að dagurinn þegar læknirinn færði mér kverið í mórauðum umbúðapapír, sá dagur er mér minnistæðari en nokkur annar sem ég hef lifað. Þetta var ekkert óvenjulegur dagur. Það gerðist ekki heldur neitt. Meira að segja ég gerði mér ekki angist mín að ljósa. En duft sólskinið, mistraður hausthimininn, hægur en kaldur austanvindurinn, skuggarnir sem dofnuðu og skýrðust og dofnuðu aftur, eyðileg hrynjandi landslagsins, jætt við veika, fjarræna tónlist, frostheiða og stjörnuskýra, dapur fjallablámin í felum undir klettabeltum og gilbörmum. Allt gerði þetta inn í blóð mitt. Setti mót sitt á sál mína. Undir himni þessa dags lifi ég lífi mínu. Bókin var brúðkaupslagið og ég fór strax að reyna að lesa hana, en fannst hún svo leiðinleg að ég komst ekkert áfram. Mér hefur aldrei fundist hún skemmtileg síðan. Af einhverjum ástæðum var eins og ég hefði vott af samviskubiti út af því að þykja bókin ekki góð. Og viti menn, þetta er svona enn í dag. Kvöldið var sagt við mig að það væri best að ég svæfi í rúmi beggugömlu í nótt til þess að ég gerði móður minni ekki ónæði. Festi ég trúnað á þessa átillu eða kynokaði ég mér við óttanum? Mér er það ekki fulljóst. Ég veit aðeins að í hug mér voru allar raddir hljóðar, hljóðar, hljóðar. Mér er lofað að koma upp til móður minnar og bjóð henni góða nótt. En mér var sagt að vera góður drengur og láta hann ekki komast í geðsræringu. Ég fór upp. Ég stóð lengi hreyfingarlaus fyrir framan rúmið og vissi ekki hvort ég mætti koma við hana. Hún hreyfði sig ekki heldur í rúminu, leitaðins á mig. Allt í einu flóðu augu hennar í tárum. Góða nótt, drengurinn minn. Hvísla hún svo varla heyrðist og varir hennar bærðust af gráti. En ég fann að ég mátti kyssa hana. Skildi einnig að hún gat ekki lyft örmum sínum. Ég studdi mig við sængurstokkinn. Hallaði mér yfir hana og kyssti hana varlega. Tárin sem hrundu leið, þvert gegn vilja mínum niður og heitar kinnar hennar, þerraði ég varlega burt ángráðri hikunar hendi. Hún lét aftur augun og ég bjóst við að ég ætti að fara og fór.